Labdien, dāmas un kungi, prieks jūs redzēt pēc pusdienām. Šeit nav kafijas, tāpēc es ceru, ka mūsu diskusijas būs pietiekami karstas, lai jūs uzkarsētu bez kafijas. Un mums patiesībā ir ļoti interesants temats, ar ko mēs šo pēcpusdienu nodarbosimies. Eiropas aizsardzības struktūras. Ilga laika Baltijas valstis bija diezgan skeptiskas attiecībā uz šādas struktūras attīstību. Mēs pat esam bijuši pesimisti Eiropas drošības un aizsardzības politikā un pat tās oponenti. Kopš tā laika daudz kas ir mainījies diezgan ātri. Jau 2016. Gada notika pārrāvumus, kad parādījies globāla struktūra, stratēģija, jaunas struktūras, Eiropas globālais strateģiskais aizsardzības fonds, un šobrīd mums ir patiesībā faktiskas aizsardzības struktūras, kas jau vēl 16. Gadā bija neiedomājams. Jauni procesi, kārt, atjaunotais Budapeštes process, un līdz ar to rodas arī optimisms tiem, kas atbalsta Eiropas aizsardzības un drošības politiku. Viņi šobrīd jau var ticēt, ka šis ir liels pārrāvums, un tagad daudz kas notiks, un mēs nokļūsim ļoti labā vietā. Un patiesībā šie
by the society, the latest surveys have demonstrated that the society, European societies in general, are very much pro developments within the area of defense.
Saskaņā ar viedokļa aptaujām ir ļoti liels atbalsts. Pavisam nesen Eirobarometrs ir publiskojis aptaujas, saskaņā ar kuru šī politika, tātad aizsardzības un drošības politika, guvo otro lielāko atbalstu pēc brīvas pārvietošanas politikas. Un tad, ja mēs diskutējam par to, kur virzās aizsardzības politika Eiropas Savienība, vai tajā ir daudz izaicinājumu, vai nav nekādu izaicinājumu, un ir tikai optimisms. Lai to apspriestu, mums ir lielisks apaļais galds. Pirmkārt, mums ir Jānis Garisons, kas ir Latvijas Republikas aizsardzības ministrijas valsts sekretārs. Tas ir īstils valsts vīrs, kurš jau 4. Gadu nodarbojas tieši ar šo uzdevumu. Pa labi, pa kreisi no manis ir vēl viens ārkārtīgi pieredzējis cilvēks, Slavomirs Debskis, kas ir vienā no visnozīmīgajiem Polijas institūtu direktors, proti Polijas ārpolitikas institūta direktors. Viņš šo amatu ir ieņēmis vairākus gadus ar nelieliem gan ar nelieliem pārtraukumiem, bet tomēr ļoti ilgu laiku. Tātad jūs mājies uz to, ka es esmu vecs. Jūs esat pieredzējis, gana pieredzējis, lai varētu komentēt par pēdējiem notikumiem. Turklāt, tieši jūsu postenis ir ļoti interesants, jo tieši Polija bija ļoti skeptiska attiecībā uz pēdējiem notikumiem. Un vēl man pa labi ir vēl viens ļoti izcils dalībnieks, Sandra Fernandesa, kas ir Minho Universitātes politikas zinātnes pētījuma centra docente no Portugāles. Mēs esam ar viņu satikusies vairākas reizes, apspriežot tos pašus jautājumus un arī pēdējā gada decembrī mēs esam runājuši par strateģisko autonomiju un ko tas varētu nozīmēt konkrētos gadījumos. Es palūkšu visiem galvenajiem runātājiem mūs uzrunāt 5-7 minūšu laiku, lai pastāstītu mums par iespējām un izaicinājumiem. Un es domāju, ka sāksim ar Garisona kungu, jautāsim viņam par tieši praktiskajiem aspektiem, ņemot vērā, ka jūs strādājat aizsardzības ministrijā, jūs zināt, kas notiek ikdienā, kādi ir izaicinājumi attiecībā uz valsts pārvaldes darbiniekiem un kāds jums ir optimisms šajā jomā. Paldies, Margarita! Labdien visiem! Domāju, ka sākšu skaidrojot to, ko nozīmē aizsardzība, jo dažreiz cilvēki sajauc aizsardzību ar drošību. Un aizsardzība tātad nozīmē tieši spējas, tanki, gaisa iespējas, gaisa aizsardzības sistēmas, cilvēki, darbinieki, kas var tikt iesaistīti un kas var aizsargāt. Un dažreiz cilvēki to aizmirst. Mēs pieņemam, ka viss, par ko mēs runājam un no ko mēs vēlamies, par ko mēs rakstām, ka tas viss būs aizsardzība, bet diemžēl tas nav aizsardzība. Jūs nevarat cīnīties kaujā ar papīra kaudzi, diemžēl. Līdz ar to es mazliet gribētu jums pastāstīt par to, kā mēs šobrīd redzam procesu un kādus mēs tur saredzam izaicinājumus. Kāpēc Baltijas valstis ir bijušas skeptiskas? Diskusijas par šo jautājumu nav bijušas parāka produktīvas, tāpēc, ka Eiropas aizsardzība vienmēr asociējas ar kaut ko pret amerikānisku, un mēs to attīstījam kā kaut ko pret, virzīto pret Ameriku. Mēs to veidojam nevis, lai konkurētu ar globālajām lielu valstīm, bet lai tieši konkurētu ar ASV. Un mums, Baltijas valstīm, tas šķiet ļoti neveselīgi. Tas tāpat, kā kad ir bērnam jautā, kas, ko viņi vairāk mīl, mammu vai tēti. Tas ir ļoti neveselīgi. Un, protams, visbeidzot, mums ir notikuši ļoti praktiski procesi, un šī pārēja ir bijusi ļoti vēsturiska, jo, kā jūs jau esat atzīmējuši, Eiropas aizsardzības fonds, kurā ir 50 miljoni eiro, šajā budžeta procesā, un mēs ceram, ka Latvijai izdosies iesaistīties divos projektos šā procesa ietvaros un līdz ar to saņemt arī attiecīgo finansējumu. Tas ir ļoti svarīgs sākums. Un arī PESCO ietvaros un Eiropas aizsardzības fondo ietvaros, tas ir ļoti nozīmīgi. Un mums ir jāskatās uz priekšu, kas būs mūsu nākamais solis, jo šobrīd mums ir tikai šā brīža elementi un, diemžēl, nav ļoti pozitīvas vēstures, lai projekti turpinātos ilgu laiku. Varu jums atgādināt pooling un sharing vai smart defense un vēl vairākus projektus, par kuriem es vairāk neko neesmu dzirdējis pēdējā laika. Un, manuprāt, šis ir vislielākais izaicinājums, ar ko mēs sastapamies, un proti strateģiskais redzējums, kā arī politiska vara, politiska griba. Jo es, kā jau teikts, esmu aizsardzības jomā, es esmu bijis arī politikas, aizsardzības politikas direktors, un jautājums bija par kaujas grupu redzamību, un kad es par to vairs nenodarbojos, tas joprojām tika turpināts. Tas nozīmē diskutēts, ka 8 gadu laika nekas nebija noticis un turpinājis tikai diskusijas. Un šis, manuprāt, ir vislielākais izaicinājums, kā šos procesus redzēt strateģiskajā kontekstā. Jo, kā arī nesen man pajautāja žurnālists, vai Eiropai nepieciešamas lielākas investīcijas į pētniecību un attīstībā, lai mēs būtu līdzīgi amerikāņiem, un es atbildēju, ka mēs neesam, šī nav veselīga diskusija, mūsu mērķis nav cīnīties pret amerikāņiem, un strateģiskajā vidē mums aizvien vairāk konkurentu, un mēs zaudēsim rietumu vadošo pozīciju, un mums tas ir jāatzīst. Un ja mēs to neuztversim nopietni, tad kā mēs, Eiropieši, spēsim paši sevi aizsargāt? Mūsu galvenie sabiedrotie ir ASV. Manuprāt, mums ilgtermiņā būs lielas problēmas, jo šis ir jautājums ne tikai par vispārējiem procesiem, bet beigu beigās tas arī var nozīmēt, ka mums būs neticiešami tiešām aizsargāties. Un, kā es jau teicu pašā sākumā, cik daudz gaisa aizsardzības sistēmu ir Eiropā. Mēs mēģinām runāt par Eiropas autonomiju. Autonomiju no kā? Manuprāt, Lībijā notika operācija, kas bija ļoti labs piemērs. Amerikāņi nevēlējās tur iesaistīties, bet viņi bija saistīti ar municiju un Eiropas valstīm. Es pat nerunāju par tiem, kas tur piedalās šajos procesos. Mums ir jāmaina domāšana, manuprāt, un jāsaprot, ko mēs vēlamies. Mums ir jāatzīst, ka vide mainās, un mums ir jāsaprot, ka mēs aizsargājāmies nevis no kaut kādiem izdomātajiem ienaidniekiem, bet mums patiešām var rasties nepieciešamība atsargāties, un priekš tam mums ir nepieciešamas spējas, un tas, manuprāt, ne visur ir gatavas. Un runājot par Eiropas aizsardzību, Baltijas valstis negrib vienkārši tērēt naudu un duplicēt tos pašus procesus, kas notiek NATO ietvaros, jo mums ir daudz struktūru, mums ir noteikti procesi NATO ietvaros, un pats labākais veids nebūtu visu to pašu atkārtot. Bet, manuprāt, mums vajadzētu stiprināt mūsu kopējās spējas, un, manuprāt, ja Eiropa būs vairāk aizsardzības, manuprāt, amerikāņi pret to neiebildīs. Un tad mums ir jārunā par to, ko mēs tiešām darīsim pēc 15-20 gadiem, vai mēs būsim spējīgi sevi aizsargāt. Un pat runājot par rūpniecību, ja mēs vienkārši investēsim rūpniecībā, bet mēs paši neiegadāsimies to, ko mums, kur mēs investējam, tad kāpēc, piemēram, amerikāņu ekipējums ir tik labs? Tāpēc, ka viņi milzīgu naudu tērē un viņi iepērk, viņi iegādājās visas šīs jomas. Mūsu stratēģija bija investēsim rūpniecību un redzēsim, kas no tā notiks. Un mēs redzam arī, kas notiek, ja mēs paši pēc tam neiepērkam no mūsu pašu rūpniecības, tad kāpēc mēs sagaidām, ka kādi citi to darīs?
Jautājums, protams, ir par to. Sākums ir ļoti labs, bet galvenais jautājums ir, kādā veidā mēs varam mainīt mūsu domāšanu stratēģisko virzienu, kas būs mūsu sabiedrotie. Lielas paldies, Jāni Garisonikungs, par diezgan skeptisko viedokli. Jūs redzat kapacitāte, potenciāls. Jā, es esmu no aizsardzības sektora. Jā, tas ir pats galvenais. Bet doma par PESCO, par Eiropas aizsardzības fonda arī palīdzēt attīstīt šo te fizisko kapacitāti. Vai tas ir iespējams? Lielas paldies! Margarita, paldies! Arī pateicos Jaņikungam par aicinājumu piedalīties šajā diskusijā. Tas arī patiesībā ir sabiedroto savstarpējas investīcijas laika ziņā, kas mums būtu jāvēlta arvien vairāk. Manuprāt, ir divu veidu cilvēki. Tātad ir dažādas konsultatīvās padomdevēja institūcijas, un mēs pastāvīgi esam pastāvīgās attiecībās ar Eiropas militāro aizsardzības fondu un arī militāro fondu. Un, protams, monetārā valūtas fonda cilvēki parasti ļoti kāri vēlas piekrist jums. Jā, ir kaut kas, kādēļ mums un kā mums būtu jātic. Process ir ļoti labs nosaukums pats par sevi tādēļ. Turpiniet tādā pašā garā, vienkārši, lai uzturētu šo te procesu un uzturētu visu notiekošo un uzturētu attiecības. Bet Kad es tekos ar cilvēkiem savukārt no attīstības puses, mūsu saruna kļūst ļoti īsa, un tādas apkārt runāšanas nav tik daudz, un ļoti ātri. Mēs nonākam pie secinājuma, ka vai mums šī te fiziskā kapacitāte un potenciāls būs vai nē, bet tā ir tāda jauna analītiska pieeja, kas, manuprāt, izskaidro zināmā mērā atšķirību pieejas starp valstīm, kā piemēram Polija, Rumānija, laika ietvars, laika izteiksme. Un es arī vēlētos nedaudz paturpināt valsts sekretāra vietnieka domu, ka mums ir nepieciešama tiešām ļoti pamatīga stratēģija un redzējums. Un, ja mēs domājam stratēģiski, tad laika ietvaram un laika griezumam ir nogriezniem ir ļoti būtiska nozīme, cik daudz laika mums patiesībā ir, cik daudz laika ir mūsu rīcībā. Un, ja mēs ņemam vērā vairākus aspektus, ko izvērtēt un diskusiju, kāda noris Amerikas Savienotajās valstīs tieši par laiku. Mēs varam nonākt pie secinājuma, ka mēs darām, runājam un pielāgojamies un runājam, izprotam to laika nogriezni 10-15 gadi. Ap 10, pēc 10 līdz 15 gadiem viņi iedomājas, ka tajā laikā jau, protams, nāks tādās pretrunās vai tiks pretnostatītas ASV un Ķīna. Ja pēkšņi kaut kas tālajos austrumos noies greizi, tam būs Amerikas Savienoto Valstu politiskās uzmanības lokā un arī pārējās pasaules valstis, lielvalstis pievērsīs tam pastiprinātu uzmanību un iespējams, ka būs nepieciešams arī šīs te militārā kapacitāte aizsargs spējas, kāda jau ir Eiropā. Es, protams, padziļināti negribu izskatīt šo jautājumu, jo pastāv būtiskas atšķirības starp šāda veida darbību. Eiropā nepieciešamā ir spēki, fiziski spēki, savukārt ASV, drīzāk ir nepieciešama tieši flote, un tur ir tā atšķirība. Tomēr gaisa spēki varētu būt mūsu konkurences jautājums, un mums vienmēr jāatceras, ka mēs varētu nonākt situācijā un saskarties ar situāciju, ka nebūtu Eiropā būtiski izmantotu un pielietotu ASV spēku klātbūtne Eiropā un ASV militārā sektora tik liela uzmanība attiecībā uz situāciju Eiropā. Tajā mums ir jāsaskata ir iespēju logi un tādā veidā. Es centos paskaidrot atšķirības starp stratēģisku jautājumu vai pieeju, kāda pastāv NATO austrumu flanga pusē, vairākās valstīs, un pieeja, kas vairāk ir balstīta uz geogrāfisko atrašanās vietu vai aspektiem un faktoriem, kas ietekmē to. Ja mēs runājam par stratēģiskiem aspektiem, tad atļausiet man pāriet uz mūsu paneļa diskusijas semantiku. Mūsu paneļa diskusijas paralēlās sesijas tēma ir Eiropas aizsardzības struktūras vai tas atrodas izveides procesā. Un šeit es domāju, ka būtu vietā Bonaparta citāts, ka labāk ir maziņš un nenozīmīgs kara plāns nekā divi nejauši reforma plāni, ko jūs cenšaties ieviest vienlaicīgi. Un tieši tas ir tāds veids, kā mēs varam paskaidrot mūsu debates, diskusijas par aizsardzības struktūrām tieši daudzskaitlī Eiropā, jo Eiropā ir daudz dažādas struktūras, bet kas mums pietrūkst ir tieši kapacitāte. Un aizsarg spējas, fiziskas aizsarg spējas nav iespējams saistīt ar šādām aizsardzības struktūrām. Un ja mēs izvērtējam šīs aizsardzības struktūras tikai no tā skatu punkta, vai tās ir spējīgas nodrošināt tādā mērā, ka ir iespējas tās izvietot 10-15 gadu griezumā nākotnē, lai šie spēki būtu klātesoši fiziskā nozīmē. Un tas ļauj man minēt sekojošu piemēru. Un, protams, tāpat es arī vēlētos pieminēt PESCO. Un otru centru. Tātad PESCO, manuprāt, diemžēl ir starp militārās sektora un citu saistīto disciplīnu sadarbības ietvars. Protams, tas ir ilgtermiņa projekts, un tā rezultāta varētu rasties ilgtermiņā kādas noteiktas aizsargspējas. Tomēr 10-15 gadu laikā tās nav iespējams izvietot fiziski. Nu, un tas ir drīzāk jautājums starptautiskajam racionālajiem politiķiem, jebkurā valstī šajā pasaules daļā, šajā kontinentā. Bet tas ir labi. Tas ir labi, mēs ar to varam strādāt. Un pēdējais, ko es varētu minēt, lēmums pievienoties šai sadarbībai ir jābūt balstītam uz valstī veiktas analīzes rezultātu pamata. Un to nevar uzskatīt par rīku, lai uzliktu par pienākumu vai vienkārši no ārienes uz citas valsts pieredzi un zināšanas un gudrību citā valstī. Un šeit es vēlētos pieminēt pēdējo aspektu, jo domājot par aizsargu spējām, par mūsu potenciālu, no kā mēs to varam iegādāties. Ja jūs atrastos tajā vietā ģeogrāfiski, kur atrodamies mēs, nav liela nozīme, no kā jūs to iegādāsieties, bet jautājums ir, kāda veida kapacitāti šo te aizsargu spēju fiziskā izteiksmē jūs iegādājaties un kam to ir iespējams izmantot, kādiem nolūkiem un vai jums būs profesionāļi, kas varēs ar to rīkoties. Piemēram, ASV aizsargspējas un militārais aprīkojums, kāds ir pieejams pasaulē, un nav nekādas konkurences no Eiropas puses, tādu ražotāju nav. Un izvēle ir kristālskaidra. Protams, Eiropā var šajā ziņā kaut ko darīt, veidot kādus militāra aprīkojuma ražotājus, lai radītu šīs te aizsargspējas, lai aizsargātu Eiropiešus un izmantotu Eiropas fondus pēc 10-15 gadiem. Jā, es saprotu, bet, protams, arī saprotami iebildumi un kritika, kas tiek veltīta šādai pieejai, bet tas varētu būt ļoti labs temats nākamajai diskusijai. Liels paldies Eslamumiram Debskim par šādu te ļoti interesanto un ietilpīgo priekšrocību, trūkumu, redzējumu, aprakstu, bet, protams, mēs galgalā nonākam atkal atpakaļ pie aizsargspējām, pie militārām aizsargspējām. Pastāv ļoti liela diskusija, ka nav jau runa par to, ka Eiropa netērē vispār aizsardzībā, bet problēma ir koordinācijas trūkums, un tā kā Eiropa tērē tikai 1/3 no tā, ko ASV tērē savu aizsargspēju nodrošināšanai, un tātad šādi te interešu konflikts, nekoordinēta rīcība un politika ir šīs problēmas sakne. Tādēļ es vēlētos dot vārdu Sandrai Fernandesas kundzei par autonomiju. Un, kā Slavomīra kungs jau minēja, ir vismaz divi dažādi redzējumi par Eiropas aizsardzības fondu vai šīm te dažādajām aizsardzības struktūrām. Tātad mums vēl ar vienu ir 28 Eiropas Savienības dalību valstis, un ko strateģiskā autonomija varētu patiesībā nozīmēt un ko tā patiesībā nozīmē. Paldies! Liels paldies! Liels paldies! Man ir paties gods un prieks atrasties šodien šeit. Un izrādās, ka jūs pārzina daudz labāk šo jomu, man ir arī ļoti daudz pīrakstu. Patiesībā man aicināja šajā paneļa diskusijā, un es mēģināju apkopot savas domas, lai mani secinājumi vai paziņojumi par mūsdienu attīstību attiecībā uz aizsardzības struktūrām varētu būt noderīgi. Ko patiesībā nozīmē, kad mēs runājam par Eiropas aizsardzību pamatā? Es atkārtoju un atgriezos pie savām domām par šo te Eiropas aizsardzības pilnīgi jauno nozaru, jo sevišķi pēc PESCO projektu apstiprināšanas pagājušā gadā es koncentrējos uz kapacitāti un kiber telpu un arī kiber vidi. Mēs mainām vidi, mums ir Trumpa administrācijas konsultācija, protekcionisms un šādas neskaidrības dēļ es atgriezos pie, kā analītiķi tagad es koncentrējos nevis uz aizsargspēju, progresu un attīstību šajā jomā, bet kā Jānis minēja par finansiāliem jautājumiem, par finansējiem jautājumiem, ko patiesībā šis te Eiropas aizsardzības fonds nozīmē, un tam mums ir nepieciešams atbildes. Ja mēs runājam par NATO, pagājušā nedēļā es tikos ar bijušo Obamas administrācijas ierēdni. ASV ir jāsaprot, ka NATO ir ļoti būtisks, ir paredzēts arī kā sabiedrotajiem, lai aizsargātu Eiropu, un nepieciešams gadījumā Eiropa arī palīdzēs un vienosies ar ASV tās aizsardzībai, ja būs nepieciešams. Un tas ir viens no iemesliem, kādēļ šis jautājums ir tik ļoti aktuāls, jo Atlantijas okeāna otrā pusē, otrā krastā ir šādas būtiskas izmaiņas, bet es domāju, ka nav pietiekami plašs griezums un tēma, jo mums ir jāskatās par Eiropas aizsardzības procesu kā tādu. Miera misija, miera uzturēšana, protams, tobrīd vēsturiskais konteksts bija pavisam savādāks, mums bija ekstrēms nacionālisms, vai viņš būtiski atšķirās no tagadējā? Nē. Mēs tobrīd Eiropa arī Lielbritānija, piemēram, veidojusi bijušā koloniālisma politikas pamata vai rezultāti, bet mēs vienmēr esam runājuši par miera uzturēšanu, miera nodrošināšanu, par drošību, un cilvēku drošība ir kļuvusi par galveno uzmanības centru un uzmanības punktu, un ja cilvēku drošība ir Eiropas Savienības doktrīna vidū, tas nozīmē, ka ne tikai miers, bet arī cilvēku drošība ir Eiropas Savienības aizsardzības pamatā, un Eiropas drošība nozīmē, ka cilvēku tiesības ir visu militāro darbību pamatā. Un no tradicionālās drošības perspektīvas šeit fokus un arī tie uzsvari ir mainījušies. Tas vairs nav aktuāli, bet jaunās. Kā grāmatā jaunie kari, vardarbība mūsdienās ir savstarpēji saistīti aspekti. Mums ir jāzina, kas ir konflikta dalībnieki, viņu mērķus un arī finansējuma avoti. Un, manuprāt, ja Eiropas Savienība neizvērta, kāda ir šī vardarbība un nemiera situācijas, konfliktu situācijas, kuras būtu jārisina. Jaunais Eiropas Savienības aizsardzības naratīvs nav attiecināms tikai uz Eiropas Savienības iekšējiem procesiem un attīstību, bet jāsaprot, ir pasaules vardarbības līmeņa paaugstināšanās iemesliem un cēloņiem.
Un manuprāt, joprojām cilvēki domā vecos modeļos. Ar šo es domāju, ka cilvēki domā savas valsts ietveros. Bet runājot par Portugāles pozīciju, man pirmkārt bija liels prieks atbraukt uz šo Eiropas daļu, jo mums ir tik daudz kopīgā ar jums tieši arī aizsardzības un drošības jomā. Šī Eiropas Savienības politika Portugālija ir ārkārtīgi svarīga. Un pilnīgi nejauši man vakar bija iespēja ar aizsardzības ministru kopā ieturēt vakariņās, un tāpēc es šajā jautājumā esmu ļoti labi informēta, tieši runājot par aizsardzības struktūrām Eiropā. Viņš, piemēram, minēja, ka viņš uzskata, ka šajā jomā pārvaldības līmenis ir ļoti paaugstinājies visā Eiropā, jo ir daudz solidaritātes un koordinācijas, bet te pašā laikā nav joprojām vēl skaidrības, ka ir nepieciešama attīstīt fiziskos spējas, jo ar maigo varu šobrīd jau vairs nepietiek. Un vēl kaut ko es gribēju jums pateikt, ka viņš man teica, ka viņš uztver, ka Eiropas armijas identitātes uztvere nav iesakņojusies mūsu nacionālajā identitāte. Un to, viņuprāt, nepietiekami labi uztver mūsu šā brīža debatēs. Protams, visi iestājies par šo identitāti, bet tā vēl joprojām nav pietiekami labi definēta. Runājot par struktūrām, problēmas ir tādas, ka valstī ir ļoti daudz problēmu, skaidrojot sabiedrībai, kāpēc ir jāinvestē aizsardzība. Kāpēc? Pirmkārt, tāpēc, ka tās ir ļoti lielas izmaksas, finansiālas izmaksas, bet arī uzreiz doma par to, ka nāksies zaudēt dzīvības. Turklāt šos tēriņus ir ļoti grūti paskaidrot sabiedrību, tāpēc, ka nav nekādu reālo apdraudējumu. Un mums ir jāatskatās vēsturē, mums ir jāsaprot, kas ir vārdarbība šobrīd, kas ir konflikti. Turklāt, ja mēs paskatīsimies uz Portugāliju, un tas, manuprāt, būs aktuāli ne tikai Portugālijai, bet arī visām dalībvalstīm. Pie mums Portugāli ir ļoti skaidra izpratne, ka Eiropas Savienība nenodrošinās aizsardzību vai drošību mūsu valsti. Un runājot par strateģisko autonomiju, es piedrošos tom, ko tikko teica kolēģis, ka tā nav autonomija no kaut kā no ASV šajā gadījumā, bet tā ir autonomija ceļa uz kaut ko. Un no mūsu gadījuma tas nozīmētu kaut kādu autonomiju, piemēram, tieši fiziskas spējas, aizsargs spējas ziņā, kas iekļautu gan militāras, gan arī humānas mērķus, jo jaunie konflikti savā dabā ir ļoti jaukti, un šobrīd mums aizsardzība jau nenozīmē tikai karu, tā nozīmē arī dažādos veidos aizsargāt. Un šobrīd pie mums tieši šodien Portugālē tiek diskutēts jautājums par aizsardzības aizsargspēju finansēšanu. Un faktiski divas trešdaļas spēju vai potenciāla tiks atjaunots tas, kas jau ir, un viena trešdaļa būs jauna ekipējuma iegāde. Un ko es vēl gribētu pateikt, ka, manuprāt, Eiropas Savienībai pietrūkst ambīciju, bet, protams, ir grūti, ka grūtos laikos ir grūti, protams, arī ar ambīcijām. Un atgriežoties pie jūsu ievada komentāru, Margarita, es teiktu, ka Portugāle, kā dalībvalsts, varbūt nav jāinvestē vairāk, bet ir jāinvestē gudrāk. Paldies, Sandra, paldies arī par šo filozofisko aspektu, par to, ka jebkādas kapacitātes vai aizsargspējas ir jāveido, saprotot draudus. Un, protams, dažādas valstis draudu izpratne var atšķirties. Un tieši tas, manuprāt, mums neļauj rast kaut kādu kopsaucēju, jo draudi, tieši draudu veidi ļoti tiešā veidā ietekmē nepieciešamas spējas vai potenciālu. Un tagad es vēlētos ļaut dalībniekiem uzdot jautājumus mūsu runātājiem. Un lūdzu stājieties priekšā. Bijušais Lielbritānijas vēstnieks uz Krieviju, un es tiekšu to, ko jūs no manis sagaidāt, ka Eiropa šeit spēlē ar uguni. Mēs ejam prom no Eiropas Savienības, un mēs esam bijuši galvenais šķērslis, lai nenotiktu visādas smukas diskusijas par šo jautājumu. Un kāpēc mēs esam bijuši pret šādam diskusijam? Tāpēc, ka mēs ļoti labi zinām, kas notiek Amerikā, un mēs saprotam, ka ja viņi klausīsies šādas diskusijas, viņi teiks, ka mēs nerūpējamies par NATO, un viņi vairs mūs neatbalstīs, un manuprāt, tas varētu notikt jau ļoti tuvai nākotne. Ja, piemēram, Bosnijas gadījumā jums jāatceras Kosovas operācijas, kad mums neizdevās pacelt lidmašinu bez ASV atbalsta. Esmu ļoti uztraukts. Mēs, protams, ejam prom, jums tas vairs nerūp, ne, mums tas ļoti rūp, mēs tiešām rūpējamies par šiem jautājumiem, bet es ļoti daudz dzirdu par to, ka jūs uztraucaties par humanitāro drošību, bet tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi, bet par ko ir jautājumi, kas ir saistīti ar aizsardzību, tie ir par mūsu drošību, un bez Eiropas Savienības, bez atvienotā Lielbritānijas Eiropas Savienība, manuprāt, virsroku gūs daļrunība. Tātad jūs neticat, ka ir iespēja attīstīt Eiropas Savienības aizsardzības struktūras paralēli NATO. Es redzu, manuprāt, Eiropas Savienība ir lieliska organizācija, man ir žēl, ka mēs to pametam, bet ir vienmēr liela starpība starp to, kas notiek fiziski, faktiski un visu retoriku, kas notiek. Un tieši šajā jomā retorika ļoti daudz atbiedē amerikāņus. Es vēlētos lūgt paneļa diskusijas dalībniekiem atbildēt uz šo komentāru. Jānis jau ir pieteicies, un es arī lūkšu pārējiem. Manuprāt, Eiropas aizsardzības problēmas ir tādas, ka tās ir izsmeltas. Tās spējas ir bijušas pēdējā laikā izsmeltas. Mēs, protams, izmantojam dažādas sadarbības modeļus un tā tālāk, bet esmu piedzīvojis budžeta samazinājumu par 50%, bet šobrīd budžets palielinās. Un problēma ir šāda, ka aizsargs spējas nevar 1-2 gados palielināt. Tam ir nepieciešami 5 vai pat 10 gadi. Un, kad jūs sākat runāt par šīm lietām, par naudu, nauda kaut kur radīsies, bet jums ir nepieciešamas bāzes lietas. Protams, mēs varam labāk sadarboties Eiropā. Lieliski, bet ko tas nozīmē militāras plānošanas ziņā? Tas nozīmē, ka dažādiem spēkiem būs jāatrodas gar visām robežām, būs jāaizsargā galvenās pilsētas, tas galvenos infrastruktūras objektes, un tas nozīmē, ka tas notiks visā Eiropas teritorijā, un to tieši to nozīmēs aizsardzības plānošana. Un, manuprāt, ir nepareizi teikt, ka Eiropas Savienība terē vairāk, bet efektivitāte ir zemāka nekā ASV. Eiropa nav viena valsts kā ASV, un, manuprāt, mūsu spēju samazināšanas ir, protams, ja mēs ņemsim vērā, ir notikusi, un tagad mums ir nepieciešams daudz laika, lai pastiprinātu šo militāro potenciālu. Jūs jau esat par to runājusi, manuprāt, mana uztverē ir tāda, ka sabiedriskais atbalsts ir tam, ka ir misionāru armijā Briselē, kuru finansēs visas dalībvalstis. To gribēs sabiedrība. Ja jūs jautāsiet cilvēkiem Rīgā, vai mēs dosim Eiropas Savienības prezidentam pilnvaras sūtīt mūsu cilvēkus kaut kur uz karu, viņi, protams, teiks nē. Nu jā, tas ir jautājums par to, kā jūs uzdosiet šo jautājumu. Tātad mēs gribam, lai Eiropas struktūras aizsargātu mūsu teritoriju kaut kur, kaut kā. Un es pat neturpināšu par to, kas notiks, ja mums uzbruks un kas mūs aizsargās. Paldies. Slava Mīrs, protams, es pilnīgi piekrītu vēstnieka kungam. Runājot ar amerikāņiem un sadarbojoties ar viņiem, tad, protams, kļūst skaidrs, ka viņi ļoti viennozīmīgi uztver to, kas notiek mūsu debatēs. Viņi saredz visu, kas notiek mūsu aizsardzības politikā. Un viņi saredz arī to, ka mūsu Eiropas un Amerikas aizsardzības politika attīstās dažādos virzienos. Pastāv arī daudz dažādu uzskatu. Priekš kā mums ir nepieciešama aizsardzības politika? Ir daudz cilvēku, kas atbalsta domu par to, ka mums ir nepieciešama aizsardzības politika, lai palīdzētu mūsu militārajai rūpniecībai attīstīties, lai mēs varētu panākt un apsteigt ASV un pēc tam ar viņiem sacenstos. Par to notiek debātes arī nacionālajos līmeņos mūsu valstīs, par to, kā mums ir tiešām jāizmanto mūsu aizsardzības budžets. Ir cilvēki, kas uzskata, ka mums ir jāiepērk no mūsu nacionālās rūpniecības, lai apgūto šo budžetu. Un runājot par ja mēs vēlamies atbalstīt mūsu rūpniecību, tad mums tām ir jānovirza mūsu budžets. Un, protams, tas tā varētu arī būt laba doma Eiropas Savienībai, ka mums nav jāizmanto mūsu budžets, lai neaizbalstītu mūsu militāro rūpniecību. Tātad mēs varam arī izvēlēties šo virzienu un tam atvēlēties noteikto naudu. Bet mēs nedrīkstam sajaukt divas dažādas politikas, proti aizsardzības politiku un rūpniecības attīstības politiku. Manuprāt, tieši PESCO ietvaros daudz doma ir par to, ka ir nevis tikai jāatista spējas potenciāls, bet ir arī šī koncepcija ražot Eiropā un iepirkt no Eiropas. Un tieši šeit bija tas jautājums, kur notika debates starp Eiropu un Ameriku. Jo amerikāņiem šķita, ka noteiktajā brīdi eiropieši būs spiesti iepirkt tikai no Eiropas. Paldies, Sandra. Tātad es pati sev tagad iebildīšu, es atbildēšu uz vienu no jūsu jautājumiem. Tātad jūs teicat, ka cilvēku drošība ir svarīga, jo patiešām mūsu drošības avots ir Vašingtonā. Es arī jums uzdošu pretjautājumu, vai mēs varam nodrošināt stabilitāti un mieru ļoti svarīgas karadarbību teātros, kas atrodas ļoti tuvu Eiropai. Par to ir ļoti daudz šaubu. Es, protams, jums vēlētos piekrist attiecībā uz to, ka Krievijas jautājums ir ļoti īpašs un ka eiropieši nedrīkst būt naivi un ka viņiem ir jāpiebiedrojas šajā jautājumā ASV. Bet, manuprāt, šeit nav tikai vai no viens vai no otras kaut kas, kas ir primārs un kaut kas sekundārs, jo, ja mēs globāli aplūkosim drošību, paskatīsimies uz Sīriju, Lībiju, tad, manuprāt, jūs ne varēsiet atrisināt abus šos konfliktus tikai ar militāriem līdzekļiem vien. Turklāt, jūs runājat par to, kas man atgadināja rīta panel diskusiju, ka daudz tiek runāts par vērtībām un tik tiešām Eiropas Savienībai ir ļoti daudz veltīts vērtībām. Un, protams, mēs daudz runājām par aizsardzību, nevis tāpēc, ka tas ir ļoti pievilcīgi, bet tāpēc, ka mēs dzīvojam reālajā pasaulē, kas ļoti atšķiras no tā, kas bija agrāk. Vakar bija NATO gadskārta, un tur daudz vēstures piemēru, no kuriem mēs varam mācīties. Paldies, Sandra!
Liels paldies, Sandra, par jūsu atbildēm un jautājumus. par ko mēs esam gatavi mirt, vai mēs esam gatavi mirt par vērtībām, kā tika minēts no rīta. Ne, par vērtībām. Un kādām tām būtu jābūt vērtībām? Liberālisms, demokrātija vai liberālas vērtības mums nozīmīgas un būtiskas šajā pasaulē, tas kļūst ar vien svarīgāk. Sven, un vai es varētu lūgt? Trīs jautājumus pēc kārtas, un mēs atbildēsim uzreiz uz trim jautājumiem. Sven un Lūdzu divi kolēģi. Lielas paldies! Kāds Vācijas zinātnieks pagājušā gadā minēja, tie cilvēki, kuri runā par Eiropas strateģisko autonomiju, viņi to īsti tā nedomā, jo ar to mēs varam tikpat labi runāt arī par to, ko nozīmē būt labam Eiropēti. Mērķis nav to sasniegt, bet tikai parunāt par to. Tas nav skaidri definēts, kā pat kā Brexits Lielbritānijas izstāšanās 2016. gadā, jo mēs skaidri nenosakam definīciju, tad visdrīzāk to atbalstīs, bet neviens īsti nezina, kas tas ir. Un katrs var savas bailes vai vēlmes vai cerības kaut kā ieterpt kādās ietvarā, bet, ja mēs runājam par strateģisko autonomiju un Eiropas armiju, manuprāt, strateģisko autonomiju var konceptuāli noteikt, bet tas nenozīmē, ka mēs tam piekrītam vai nepiekrītam, bet vismaz tas kaut ko nozīmē. Tam apakšā ir kāds jēdziens, un ko parasti ar to nozīmē, ka Eiropai ir jābūt autonomai savu lēmumu pieņemšanā, savā kapacitātē, un militārās rūpniecības attīstībā, diemžēl, nav ceturtā pilāra, kas būtu saskaņots ar iepriekšējiem trim, un tās ir investīcijas aizsardzībā. Tātad mums nav militārās rūpniecības, mums nav kapacitātes, un tā kā mums nav šīs militārās aizsargspējas, jūs arī nevarat veikt, pieņemt lēmumus autonomi un patstāvīgi, jo mēs atgriežamies atpakaļ pie 100 miljardu eiro iztrūkuma aizsardzības budžetā Eiropā, un tie ir papildus līdzekļi, vai tātad NATO dalību valstis, un tie būtu sasniegti, ja NATO dalību valstis, kas atrodas Eiropā un Eiropas Savienībā, novirzītu aizsardzības budžetam 2% no IKP gadā. Ja mēs runājam par to, kā šādas diskusijas Eiropā tiek uztvertas Vašingtonā, jo sevišķi, kā viens cilvēks to uztver, kam nepatīk starptautiskās saistības, kam nepatīk NATO, kam nepatīk Eiropa, kam jo sevišķi, nezinu, kāda iemesla dēļ nepatīk Vācija. Un, protams, mēs varam kādu rītu pamosties un atkāpties kādēļ. Ja viņš pateiks tā, lūdzu, man bija prieks būt šeit Eiropā, bet lūdzu no šīs dienas pieņemēt lēmumus paši. Tā kā man nav ne mazākās nojausmas, ko nozīmē Eiropas armija, Sandra jau minēja, ka Portugālē ļoti atbalsta Eiropas armiju. Ko tad Portugāļi īsti atbalsta? Vai jūs varētu nedaudz paskaidrot? Paldies, Sven! Un tad sāksim ar Sandra. Atvainos, es pati minēju, ka visus jautājumus uzklausīsim. Nosakam, jā, laika mums nav daudz, laiks ir ierobežots, lūdzu jautājumi. Lielas paldies, Elīna Egle. Es pārstāvu aizsardzības rūpniecības pārstāve Latvijā. Un, ja, es vēlētos nedaudz ieskicēt tieši šo rūpniecības, militārās rūpniecības aspektu, jo mans kolēģis nu pat minēja, ka Eiropā šādas te militārās rūpniecības kapacitātes nebūtu, es tā neteiktu. Manuprāt, mums iespējams ir jāsaprot, ka nozeres arī mainās laika gaitā, mēs vairs nevaram runāt par uzņēmumiem, kas pieder valstī, un strādā kādam konkrētam militāram aizsardzības prasībām vai iepirkumam. Tagad mēs izvērtējam aizsardzības tirgu un viens no trīs lielākajiem uzņēmumiem kā Buy Systems. Tas nav amerikāņu. Pamatā tas ir fondu īpašumā, galvenokārt no Zviedrijas, Lielbritānijas, ASV. Mēs esam starpēji saistīti, un, manuprāt, tas ir savstarpēju saikņu gadsimts, kurā mēs dzīvojam. Un mūsu gadījumā nozarei rūpniecībai ļoti būtiski saprot, kādas ir mūsu klientu vajadzības šajā gadījumā, kādas jomas, kur būtu nepieciešamas investīcijas, kur uzņēmumi varētu investēt, ieguldīt līdzekļus tieši izpētē un jaunu produktu izstrādē, kas mums būtu jādara, lai būtu soli priekšā, piedāvājot palīdzību un atbalstu, jo sevišķi saprotot, ka tas nav tikai tradicionālie, bet arī dažādi hibrīdās vides aspekti un hibrīd draudu aspekti. Bija jautājums par mūsdienu vardarbīgās pasaules izpratne. Tās, manuprāt, ir nepieciešams arī dziļākas zināšanas par to, jo mēs visi esam sastarpēji saistīti un arī esam atkarīgi viens no otra. Cik es saprotu, tas nebija jautājums, bet gan drīzāk piebildi. Jā, pilnīgi pareizi. Tad bijušais Latvijas vēstnieks Jānis Eikmanis. Zinām, veidā jūs atbildējat uz manu jautājumu, bet šeit es vēlētos atsaukties uz mana kolēģa viedokli. Jā, es nekļūdos, gan Merkele un Makrons ir atbalstījuši Eiropas armijas koncepciju, vai kāds tam nepiekristu? Jā un nē! Jā un nē! Mēs jau drīzāk runājam, kas patiesībā ir. Eiropiešu armija. Mans jautājums tad ir. Man izskatās tas vairāk pēc strateģiskas muļķības. Nekā strateģiskas autonomas. Strateģiska muļķība. Paskaidrojot lūdzu man. Ja Eiropā ir vadītāji, valstu vadītāji, kas atbalsta to zinot, un ja viņi nezina, tad iespējams viņiem nevajadzētu būt valstu vadītājiem. Amerikāņu, Amerikas viedoklis, tātad ģenerāļi, Vašingtona un tā tālāk. Kā var publiski paust tādus atbalsta vārdus un par stratēģiju, stratēģisku autonomiju un ASV viedokli, un mēs pat neesam četras dažādas scenārijas, kādā varētu tikt attīstīt šāda Eiropas armija. Bet nu labi. Es pats esmu bijis vēstnieks NATO, un esmu runājis ar tiem pašiem attiecīgajiem kolēģiem Amerikas Savienotajās valstīs, un es piekrītu jums, ka jā, viņi šīs te diskusijas vēro cieši, lūkojas un vēro arī kādus tieši lēmumus pieņem Eiropa, un es varbūt es jau esmu pārāk kritisks vai vēlreiz atkārtošo strateģiskā muļķībā. Tātad. Es domāju, ka strateģiskā muļķība ir bijusi Atlantijas okeāna abos krastos pēdējā laikā. Manuprāt, tas ir viens no iemesli, ka jūs zinat, ka viena strateģiska muļķība tiek prestatīta citai strateģiskai muļķībai. Un es tiešām piekristu jums, jo strateģiskā muļķība kaut kādā brīdī kļūst par ļoti milzīgu izaicinājumu transatlantiskajās attiecībās un arī aizsardzībā un drošībā. Tātad laika, diemžēl, nav mums ir vairāk jautājumi un vairākas piebildes. Un sāksim ar Sandras atbildi. Lies paldies par uzņēmumu loģiku rūpniecības attīstības aspektu, jo, manuprāt, būtu noderīgi un tas būtu praktisks paņēmiens izvērtēt šo te strateģisko autonomiju, jo šie jautājumi arī ir aktuāli. Sven, attiecībā uz to, kā Portugāli var atbalstīt Eiropas armiju, nē, jautājums drīzāk bija neskaidrs. Tāpat kā Eiropas Savienībā Portugālijas sabiedrība neatbilsta konkrētus pasākumus. Portugāle kopumā ir labu Eiropas Savienības vai no attiecībā uz ekonomiku, vai uz aizsardzību, vai drošību? Tik ilgi, cik ilgi tas atbildīs NATO? Kamēr tā nebūs pretnostatīta NATO spēkiem, pagājušajā nedēļā Pesko tika apstiprināts Portugāles parlamentā. Bija neliela problēma, jo tam nekāda saistība ar ideju, bet ar koalīcijas mazajām politiskajām partijām, kas ir skeptiskākas par Eiropas Savienību, bet tās nav majoritāras, jo viņas pieprasīja Pesko nav par Eiropas armiju, bet gan par visas Portugāles sabiedrības pārstāvi. Mēs nezinām tieši, kas tas būs tās, bet mēs būsim šīs iniciatīvas grupas dalībnieki. Vai? Nē, izskatās, kā atbildi īsti neapmierinā. Vai mēs varam turpināt? Varbūt jūs vēlētu komentēt kaut ko citu? Slavam ir strateģiskā muļķība, vai es varētu to komentēt? Nē, es to nekomentēšu. Es vēlētos minēt trīs punktus. Tātad par Eiropas armiju. Man ir savs tāds indikātors, ko es izmantoju dažādu iniciatīvu noteikšanai Eiropā. Pirmkārt, mums ir nepieciešams papildus aizsargspējas tiešām fiziskā izteiksmē. Tiem ir jābūt spēkiem, kuriem ir jābūt izvietotiem. Jā, ir valstis, kurām Eiropā ir zināmas aizsargspējas, kas varētu noturēt arī visai Eiropai. Eiropas armija. Zinot, kāda es redzu vai dzirdu šādu te terminu, tas varētu būt kaut kas līdzīgs Eiropas ārējās rīcības spēks. Jā, ir tādas vienības, un tas, jā, ārvalstu leģions vai kaut kas tāds, piemēram, Francijā. Ļoti nopietni izskata jautājumu par Eiropas armiju un šāda te ārvalstu leģions varētu būt zināmā mērā saistāms ar to, bet viņi to faktiski nedarīs. Tāpat arī ar kodolu aizsargspējām, jo galu galā, ja mēs pārdomājam ticamu noturību un atturēšanās politiku, jā, tā ir mūsu rietumu valstu stratēģija reaģēt uz jebkāda veida agresiju pret kādu no mums, ka mēs un situācija varētu eskalēt līdz pat kodola konflikta līmenim. Un atkal Francija, protams, nevēlas un neizskata varbūtību par to. Es pilnībā saprotu Francijas iemeslus un cēloņus. Bet, ja mēs runājam par Eiropas Savienības sadarbību, militārā rūpniecības nozara ir trīs gadījumi, kas man ir diezgan ilustratīvi, jo mēs runājam par Eiropas ražotāju produktu iegādi vai aprīkojuma, un viņiem ir jārunā arī Eiropas vārdā. Savukārt, ja mēs pietiekami rūpīgi izvērtējam situāciju, tie ir Eiropas pieejas vadītāji, jo gal galā man tāpat arī rodas sajūta, un es to varu pierādīt, ka viņi patiesībā veido šo to Eiropas tirgu priekš sevis. Un varu minēt divus piemērus. Trešās, ceturtās paudzes projekts. Tātad Vācijas projekts nevēlas, lai Itāļi tam pievienotos. Vēl viens piemērs. Gadījums. Eiropas tanks. Nākamās paudzes Eiropas tanks. Francijas, Vācijas alianse. Un viņa nevēlas, lai Polija pievienotos šim projektam. Un Polija patiesībā ir vislielākā tanku skaita ziņā vienības un zemes spēki. Tā mēs runājam Pesko ietvaros par dažādu iniciatīvu vienotu Eiropas aprīkojumu. Nu, tādas mums ir tās vēlmes vai centieni, bet nopietna uzņēmēja darbība kā piektās paudzes kaujas tanks, manuprāt, tas būtu pārāk eiropeisks. Un, ja jūs esat aizsardzības ministrijā Pūlijā vai finanšu ministrijā, jums nav daudz izvēles iespēju, jo jāiegādājas ir amerikāņu, ir 10-15 gadu laikā ir pašiem jātērē nauda un tikai tad pie tāda tanka var nonākt.
Jānis.
Paldies, slava Mirsa vārds Jānim. Grūti atbildēt uz visiem komentāriem. Kāds jautājums vienmēr jāuzdod pašam sev, kad notiek šādas diskusijas? Kāda ir mūsu galvenais mērķis? Ir atturēšana. Kā mēs varēsim izvairīties no konfliktiem un kāda mums būs loma? Un Eiropas Savienības līmenī mēs to esam redzējuši dažādos līmeņos, tāpēc, ka trūkst militāro spēku. Eiropas Savienība daži spēlētāji vienkārši neņem pierē. Un, ja mēs tam piesaistīsim uzmanību, tad mainīsies arī kopumā aizsardzības uztvere Eiropas Savienībā. Šeit arī jāmin atkal 2% jautājums. Mēs varam runāt par dažādām viedajām aizsardzībām un tā tālāk, bet nauda tiešām ir nepieciešama, lai kaut ko nopirktu, lai kaut ko izgudrotu, lai sagatavotu cilvēkus. Pat ja jūs veidojat kopējas kaujas grupas, jums tāpat vajadzīga nauda. Mēs brauksim uz Igauniju apmācīties, viņi brauks pie mums, tas nu, kļūs dārgāk. Un faktiski to izveidot būs dārgāk nekā mūsu pašu armiju. Un man ir žēl, ka mēs šajā diskusijā neesam atzinuši to, ka Eiropas Savienība palielina savu aizsardzības tēriņus Trumpa dēļ. Nevis tāpēc, ka vide ir mainījusies, un mēs to neesam atzinuši to, ka pasaule ir mainījusies, un šeit es jums piekrītu, ka mums ir jāapspriež to, kā ir mainījies kāra koncepts un Trumpa dēļ, ka jūs, varbūt jūs atceraties pirms daudziem gadiem, es atceros visas iepriekšējās administrācijas, kas ir uzstājušas uz aizsardzības budžeta palielināšanas, bet viņi visi ir bijuši vienkārši ļoti pieklājīgi. Neviens no viņiem nav bijis apmierināts ar mūsu aizsardzības budžetu, pat tas pats Obama nebija apmierināts, bet viņi vienkārši visi bija pieklājīgi. Un šobrīd, ja tiks pateikts, ka mēs pēkšņi darām kaut ko tikai un vienīgi Trumpa dēļ, tad man ir žēl, jo tā ir tieši mūsu paša nepieciešamība. Mums ir jāaizsarga mūsu cilvēki no kaut kā, nevis mums ir jābaidās no Vašingtona. Nebūs atturēšanas bez aizstrukspējām. Un atkal ir divi viedokļi. Protams, ir vienmēr cilvēki, kas runā par Eiropas rūpniecības mēģinājumiem centralizēties, un šajā ziņā Baltijas valstis atšķiras. Kāpēc? Tāpēc, ka ņemot vērā Suvalko koridoru, šādām operācijām ir nepieciešamas spējas ražot konkrēto ekipējumu un būt spējīgiem izmantot šo ekipējumu pat, ja šis koridors tiks aizvērts. Un tas ir pretrunā ar kopējo tendenci, kas ir centralizēt, izgudrot vienoto rūpniecību, lai visu iepirktu no vienas vietas. Tas, manuprāt, ir liels izaicinājums mums visiem, jo vienmēr var atcerēties 40. Gadu, kad mēs bijām pasūtījuši torpēdu un tā nekad mums netika piegadāta, un es neredzu, vai kas notiks, ja šīs koridors tiks aizslēgts. Ko mēs darīsim, kas notiks ar mūsu pamatindustriju? Paldies, Jānis, liels jums paldies, paldies arī pārējiem diskusiju dalībniekiem. Mums neizdevās, protams, atrisināt visas problēmas, bet tam ir nepieciešams laiks un daudz diskusiju. Es vienkārši gribētu teikt, ka visa Eiropas vēsture ir krīžu pārvarēšana un katra krīze mums atnes kaut kādu pievienotu vērtību. Un es tikai brīnos par to, kādai krīze ir jānotiek, lai Eiropas Savienība beidzot pieņemtu lēmumu vairāk investēt un vairāk sadarboties. Un tas varbūt būs par nākamu diskusiju, kur Krievija vai Ķīna varētu arī tikt ņemtas vērā. Patīksimies mūsu brīnišķīgajiem runātājiem. Un novēlu jums visiem lielisko nedēļas nogali. Šodien taču ir piekdiena, vai ne? Neaizmirsīsim, ka mums ir vēl viena paralēla, nevis paralēla, bet vēl viena panelu diskusija. Jā, tieši tā.